Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Za početak emisije 3. decembarskog dana ja vam nudim. Voda se u nekim područjima polako povlači, ali prijete nam nove padavine.
Od ponedjeljka uglavnom doći će do ponovnog naoblačenja sa mjestimičnom kišom i uglavnom tokom cijelog sljedećeg tjedna će se zadržati nestabilno vrijeme sa čestom pojavom kiše, dok u planinskim dijelovima moguća je susnježica ili slab snijeg.
Američka administracija očajnički se trudi da ušutka Wikileaks, ali nove kompromitirajuće informacije i dalje zaskaču javnost.
U jednom od dokumenata se, na primjer, navode riječi američkog izaslanika Karla Eikenberrya, koji za tek izabranog predsjednika Hamida Karzaija kaže da je paranoičan, slab i pretjerano samouvjeren vođa.
Najmanje 17 ljudi poginulo u saobraćajnoj nesreći u južnom dijelu Bagdada. U sudaru autobusa i kamiona u ruskom regionu Saratov, 10 mrtvih. Hladnoća u centralnoj Europi odnijela 17 života u proteklih 24 sata. Kod nas i sutra prijepodne kiša, onda slijedi kratkotrajno razvedravanje. Ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti u studiju je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vodostaj rijeke Zalomke u Nevesinju i dalje raste, a poplavljeno je više kuća, štala i pomoćnih objekata u selima Biograd, Budisavlje, Kosovača i Solakovići, u koje je nemoguće doći jer su putevi i mostovi pod vodom. Više sela je bez električne energije, a kiša u ovom dijelu Hercegovine i dalje pada. U toku je evakuacija stanovništva iz dijelova opštine Bijeljina ugroženih poplavama, a čamci su upućeni u naselje Popovi, gdje je oko 100 kuća odsječeno vodom. U Janji je pod vodom osnovna škola, a ugrožena i ambulanta doma zdravlja. Rijeka Vrba se izlila na širem području vodotoka kroz područje opštine Bugojno, a najteže stanje je u naseljima Gračanica i Vrbanja, gdje su poplavljene 4 kuće. Vodostaj Drine od jutros je u opadanju. Zabrinjavajuće je da kiša i dalje neprestano pada, što može dovesti do ponovnog podizanja nivoa rijeke, izjavio je načelnik opštine Goražde Muhamed Ramović. Dotok vode iz hidroelektrane Piva u Foči je prepolovljen jer je umjesto kiše na crnogorskim planinama počeo da pada snijeg. Rijeke Drina, Čehotina i Bistrica su se zbog manjeg vodostaja povukle u korita. Stanje na području opštine Liđa se lagano stabilizuje, ali je i dalje teško, saopštila je kantonalna uprava civilne zaštite. U poplavljenim područjima se preporučuje građanima da ne piju vodu iz slavine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o angažovanju pripadnika jedinica i resursa oružanih snaga BiH radi pružanja pomoći civilnim organima u opštinama Novog Goražde, Bijeljina i Čapljina, koji su pogođene poplavama. Oružane snage su ovlaštene da evakuišu i zbrinjavaju ugroženo stanovništvo i pokretnu imovinu u opštinama koje su stradale u poplavama. Vanredna situacija zbog poplava proglašena je i u Srbiji, to u gradovima Ljubovija, Prijepolje i Loznica, gdje je evakuisano više od 1200 ljudi. Zatvoren je put Prijepolje-Podgorica, pa je prekinut drumski promet između Srbije i Crne Gore. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dragana Crnogorca za zločin protiv čovječnosti. U optužnici se navodi da je kao pripadnik Centra za obuku Jahorina specijalne brigade policije u periodu od 10. do 19. jula 1995. za vrijeme napada Vojske Republike Srpske i policije na zaštićenu zonu UN-a Srebrenica učestvovao u etničkom čišćenju Bošnjaka i njihovom odvođenju u Potočare. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona održala je konstituirajuću sjednicu na kojoj su novo izabranim poslanicima podijeljeni certifikati o dodjeli mandata. Izbor rukovodstva skupštine biće poznat nakon što bude dogovoreno ko će činiti koaliciju na entitetskom i državnom nivou. Centralna izborna komisija danas je okončala postupak provjere i ovjere kandidatskih listi za izbor delegata iz Skupštine kantona Sarajevo u Dom naroda Parlamenta Federacije, ovjereno i preostalih 5 kandidatskih listi. Danas se obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Procjenjuje se da je u Bosni i Hercegovini skoro 10% stanovnika sa invaliditetom, a 30% posredno ili neposredno pogođeno posljedicama invalidnosti. Najmanje 17 lica, od kojih 4 iranska hodočasnika, poginulo je, a 53 je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u južnom dijelu Bagdada. Hiljade hodočasnika, od kojih većina iz Irana, gotovo svakodnevno posjećuju Nadžaf, kao i ostala sveta šiitska mjesta u Iraku. 40 zatvorskih čuvara poginulo je u šumskom požaru koji bjesni blizu luke Haifa na sjeveru Izraela. Čuvari su bili u autobusu koji se našao okružen vatrenom stihijom. U direktnom sudaru autobusa i kamiona u ruskom regionu Saratov danas je poginulo 10 lica, 25 povrijeđeno. Autobus je udario u kamion na autoputu Saratov-Volgograd. Japan i SAD počeli su najveće zajedničke vojne manevre koje su ikada organizovali, dok na Korejskom poluostrvu vlada napetost. Istovremeno južnokorejski ministar odbrane izjavio je da će Seul uzvratiti vazdušnim udarima ako Pjongjang pokrene nove vojne napade. Od hladnoće koja je pogodila centralnu Europu, 17 ljudi je umrlo u posljednja 24 sata, od kojih 12 u Poljskoj. Policija je potvrdila da su u posljednja dva dana od hladnoće umrle 22 osobe u Poljskoj, gdje su se temperature spustile na minus 15 stepeni. U poslijepodnevnim satima u Bosni i Hercegovini će doći do razvedravanja. Najviša dnevna temperatura kreće se od 6 do 18 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lice mjesta. A prva će Žana Kovačević, koja do duše nije mogla biti posuda na poplavljenim područjima, ali su se sa terena javljali naši dopisnici, pa je u redakciji napravila zbirnu informaciju o današnjem stanju na prostorima gdje je voda ljudima do grla.
Od jutro su u Bosni i Hercegovini padavine djelimično prestale, pa se i vodostaje većine rijeka povlači, osim u Semberiji, gdje je prema informacijama sa terena situacija alarmantna. Drina je i dalje u porastu i pod vodom je oko 700 kuća u Janji, 250 u Amajlijama i oko 100 domaćinstava u Popovima, gdje je u toku evakuacija stanovništva. U pomoć stanovništvu došli su i pripadnici oruženih snaga Bosne i Hercegovine. Milovan Petričević, zamjenik štaba civilne zaštite u Bijeljini, kaže:
u svim mjestnim zajednicama angažovali smo jedinice civilne zaštite za rad na vodi i ostali građani koji su htjeli da pomognu u dijeljenju od čizama ribarskih, čamaca, hrane, vode, onog jednostavno svega što u tom momentu smo imali, mi smo im podijelili.
Drina je prvi put poplavila magistralni put prema graničnom prelazu Pavlovića most i turističke atrakcije Etno selo i Drinsku ružu. U Zvorniku je i dalje poplavljeno oko 150 domaćinstava, oko 500 osoba evakuisano iz naselja Šepak, Tršić i Karakaj, a pod vodom je autobuska stanica u centru grada. Voda iz gradskog vodovoda još uvijek nije za piće. Građani Zvornika i danas u strahu.
Ovo je strašno. Daj Bože samo da me hrana izdrži.
Što se meni tiče, ove poplave su bile potpuno neočekivane i za mene veliko iznenađenje, ovoliki protok na hidroelektrani i ovo što je Drina uradila, znači poplavite ovoliko domaćinstva poljoprivrednog zemljišta.
Osnovne i srednje škole u Zvorniku su zatvorene, jedan dio grada i dalje je bez električne energije, a u toku dana očekuje se dodatna pomoć kako bi se situacija normalizovala. U istočnoj Bosni danas je nešto mirnije, voda se povlači i očekuje se da bi se narednih dana rijeka Drina mogla vratiti u svoje korito. Ipak protekla dva dana bila su kritična, kaže direktor hidroelektrane Višegrad Mile Lakić.
Podatak koji smo jutros saznali, voda koja je prošla kroz Hoču na rijekom Drinom, koja se javlja jednom u 200 godina.
Danas je Višegrad posjetila delegacija Vlade Republike Srpske na čelu sa mandatarom Aleksandrom Džombićem, koji je rekao:
tek predstoji snimanje štete, kolike su štete napravljene, i onda zajedno sa vladom i opštinama vidjeti model i mogućnost kako da ih saniramo u narednom periodu. Danas već imamo informaciju da ima 190 porodica iseljeno i u Zvorniku i da je tamo sada možda i najviše porodica koje je iseljeno. Također je juče krenuo konvoj i noćas je već stigao u Goražde i Foču sa iz robnih rezervi, to su ovi higijenski paketi i paketi hrane, konzervi.
Drina se polako povlači i u Goraždu, a još uvijek više od 500 osoba izmješteno je iz 22 kuće. Nekoliko objekata od posljedica poplava je gotovo srušeno. Šta se dešavalo u Luci, jednom od najteže pogođenih naselja, danas su nam rekli sami mještani, koji su još uvijek u šoku od plavnog vala koji ih je zadesio.
U svojoj 63. godini života ovo nikad nisam dočekao, nisam vidio da 15 minuta može naraći nivo metar i pol vode, koja jednostavno ne da to plavi, to huči, nosi. U pola tri noći smo stavili oni sa spratala lotre, skele pravili, čamac i izašli na glavnu cestu.
Misli ostati malo da čuvam to, međutim sve prolomilo se, čita kuća pala. Jedan sam izašao preko stola, spasio se, zid se obrušio na meni, ostao sam čitavu noć na terasi, ujutru dok nije specijalci došli. Ne znaš, onaj, toliko je teško da ne mogu ni pričati, ni...
U Hercegovini je najteže tokom protekle noći bilo u Čapljini i Ravnom, saopšteno je iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Poplavljeno je oko 200 kuća, organizovane evakuacije stanovništva do sada nije bilo. Kritično je u istočnoj Hercegovini, a najteže je u Nevesinju, gdje je rijeka Ponornica napravila vještačko jezero koje je poplavilo više desetina kuća, javlja naš reporter sa lica mjesta Nebojša Kolak.
Ogromna količina vode, dužine 30 km rijeke Zalomke se ne može ulijevati normalno u svoj ponor, već je napravilo ogromno jezero. Na samom mjestu ponora rijeke Zalomke dubina vode je preko 37 metara. Oko 50 kuća već je ugroženo i veći broj stanovništva i seljava stoku i stočnu hranu. Na području Popovog polja teška je situacija u selu Orašje, gdje je voda od prethodnog dana porasla za 1 metar, tako da su sve kuće u ovom selu ugrožene.
U kantonu Sarajevo stanje se stabilizuje, ali na području opštine Iliđa i dalje je teško, saopštila je kantonalna uprava civilne zaštite. Više kuća popravljeno i dalje u naselju Osijeka. Zbog sigurnosnih razloga ugroženim područjima isključena je električna energija. Stanje na području opštine Trnovo se postepeno normalizuje, iako je na klizištu kod hidroelektrane Bogatić obrušen jedan zid, ali korito rijeke Željeznice još uvijek nije presječeno. Dok unesrećeni građani širom zemlje gledaju nebo i očekuju spas, meteorolozi ne donose ohrabrujuće vijesti. Ismira Ahmović iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije.
Sutra se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme sa kišom, u Bosni mjestimično i sa susnježicom ili slabim snijegom. Tokom poslije podneva očekuje se prestanak padavina najprije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a krajem dana i tokom noći i u ostalim dijelovima. Drugog dana vikenda očekuje se jutro svježije ponegdje u istočnim dijelovima i sa snijegom, a tokom dana sunčanije u odnosu na prethodne dane, uglavnom bez padavina. Od ponedjeljka uglavnom doći će do ponovnog naoblačenja sa mjestimičnom kišom i uglavnom tokom cijelog sljedećeg tjedna će se zadržati nestabilno vrijeme sa čestom pojavom kiše, dok u planinskim dijelovima moguća je susnježica ili slab snijeg.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Našu jednako kao i ukupnu svjetsku javnost i ovoga dana najviše intrigiraju novi detalji u vezi sa planetarnim skandalom koji je izazvao Wikileaksovo obnarodovanje nekih detalja o radu osione svjetske diplomatske elite. Sabina Čabaravdić iz Praškog studija posreduje nam informaciju kako je poslije zabrane ove internet stranice na američkoj domeni Wikileaks promijenio adresu.
Wikileaks je ponovno online s nove adrese samo par sati nakon što su im Sjedinjene Američke Države zatvorile staru domenu. Iako je stranica prijavljena u Švedskoj i Francuskoj, adresa joj je Švicarska. Dosadašnji provider Wikileaksa, EveryDNS, ukidanje adrese je obrazložio riječima da hakerski upadi prijete rušenjem još 500.000 drugih stranica, pa su u Wikileaksu morali otkazati gostoprimstvo. Advokat te stranice Mark Stevens prenosi da je osnivač internet portala Julian Assange izjavio kako su napori za rušenje stranice zapravo napori za ušutkivanje njega samog. Neko je vjerovatno plaćen od države preuzeo kontrolu na doslovno stotinama hiljada slabijih računara u cijelom svijetu, preko kojih se opet istovremeno ulazilo na našu stranicu, kazao je Stevens. EveryDNS je ukidanjem adrese dodao još jednu kapu skoro prepunoj čaši križarskog rata koji se vodi protiv Wikileaksa. Stigao je samo dan nakon što je Amazon sa svojih web servera izbacio kontroverznu stranicu. Amazon je to učinio pod pritiskom Kongresa Sjedinjenih Država. Washington je naime pozvao na uzbunu nakon što su u javnost procurile diplomatske prepiske, na čiju se potvrdu autentičnosti još čeka. Upućeni međutim tvrde da je Bijela kuća ljuta i da taj osjećaj još dugo neće splasnuti s obzirom na sadržaje objavljenog. U jednom od dokumenata se na primjer navode riječi američkog izaslanika Karla Eikenberrya, koji za tek izabranog predsjednika Hamida Karzaija kaže da je paranoičan, slab i pretjerano samouvjeren vođa. Britanski Guardian je jedan od četiri lista koji dokumentaciju dobijaju direktno od Wikileaksa. Danas je izvijestio da najnovije američke depeše oštro kritiziraju ponašanje britanskih vojnika u Afganistanu. Novine tvrde da će dokumenti izložiti poražavajući prezir za britanski neuspjeh da nametne sigurnost, te njihov preziran odnos prema običnim Afganistancima.
Vraćamo se kući i to informacijom kako je Sindikat energetičara Republike Srpske upozorio javnost da entitetskoj elektroprivredi prijeti uništenje i to sudskim procesima koji su navodno tendenciozni. Samo po osnovi dviju presuda moralo bi se platiti 100 miliona maraka, što bi značilo kolaps firme. Ali negdje iz daljine nameće se pitanje da li su sindikalci možda zloupotrebljeni. Maja Bjelajac.
Jedna od tendencioznih sudskih odluka, tvrde sindikalci energetike Republike Srpske, je i posljednja odluka Višeg privrednog suda u Banja Luci, po kojoj su rudnik i termoelektrana Ugljevik obavezni da plate više od 3 miliona maraka preduzeću Terex Engineering. U entitetskom sindikatu udruženih radnika energetike kažu da Terex jeste učestvovao u ponudi za rad na otkrivci u rudniku, ali tvrde da ugovor nikada nije potpisan, niti je ta firma bila angažovana. Član sindikata rudnika i termoelektrane Ugljevik, Branko Đurđević.
Ja ne mogu ni biti u pravu, jer ugovor nije potpisan. A možete misliti, 40-50% od onoga što bi on zaradio je bilo presuđeno mu se da nije radio. Pa to je nevjerovatno. Pa znači, ovo je jedna obična pljačka.
To bi rudnik i termoelektranu Ugljevik dovelo na rub propasti zajedno sa njenih oko 1700 radnika, upozorio je Đurđević. Sindikalci energetike Republike Srpske strahuju od ishoda apelacije srbijanske firme SB Soft, koja na ime neovlaštenog korištenja svog softvera za naplatu i obračun potrošnje struje od elektroprivrede Republike Srpske traži 100 miliona maraka. SB Soft se apelacijom obratio Ustavnom sudu BiH u februaru ove godine, ali sindikalci očekuju da sud potvrdi odluku Trebinjskog okružnog suda. Taj sud poništio je prvostepenu presudu u Trebinju, prema kojoj je elektroprivreda Republike Srpske beogradskoj firmi SB Soft bila dužna platiti oko 54 miliona maraka kao naknadu za neovlašteno korištenje njihovog softvera. Naknadno je i entitetski Vrhovni sud odbio odštetni zahtjev srbijanske firme. Predsjednik sindikata udruženih radnika energetike Republike Srpske Dušan Vrhovac smatra da ovi sudski sporovi imaju jedan globalni cilj.
U trendu i u interesu, ako hoćete, bilo svjetskog kapitala, a i politika razno razni, sigurno u naredne 4 godine da će biti hit elektroprivreda svima kroz restrukturiranje, kroz podjelu djelatnosti, kroz otvaranje tržišta, kroz, ne daj Bože, ne smije ni pomisliti, neke druge oblike, pa ako hoćete i vlasničke promjena i tako dalje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Prošla je polovina emisije i krajnje je vrijeme da vas podsjetim na neke važne vijesti. Voda se u nekim poplavljenim područjima povlači, a meteorolozi poslije kratkog prestanka tokom vikenda najavljuju nove padavine. Wikileaks promijenio adresu i nastavio objavljivati kompromitirajuće dokumente. Najmanje 17 ljudi poginulo u saobraćajnoj nesreći u južnom dijelu Bagdada. U sudara autobusa i kamiona u ruskom Saratovu 10 mrtvi. Hladnoća u centralnoj Europi odnijela 17 života u proteklih 24 sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do 15:30 ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti kako se danas obilježava Međunarodni dan osoba sa posebnim potrebama.
Ja gledam sebe, mislim, kao osoba, mislim, ne mislim nikako na invalidnost, trudim se, radimo svi, dakle, mi radimo kao da nismo invalidi.
Te jedno zanimljivo razmišljanje o nekim vrućim bosansko-hercegovačkim pitanjima.
Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu Hrvati iz Hrvatske. Srbi iz Bosne i Hercegovine nisu Srbi iz Srbije. I Bošnjaci nisu dio islamskog identiteta kako ga vidimo danas, nego na što je na druga kultura. To su Bosanci.
Dakle, u planetarnom kalendaru ovaj dan je posvećen osobama koje zbog nekog hendikepa imenujemo različito, ali im nažalost bezmalo pa svima prilazimo jednako, uglavnom s naglašenom ignorancijom i bez razumijevanja za specifične potrebe. Prosto je bolan nedostatak zajedničkog osjećaja prema njihovoj osnovnoj potrebi da rade i sami se o sebi brinu, a ne da ih se gura u red onih kojima je nužna tuđa pomoć. Selma Boračić.
Položaj osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini katastrofalan je. Potvrdili su to invalidi na protestnom skupu u Banja Luci. Ne žele privilegovan položaj. Jednostavno, traže da se ispoštuju i njihova ljudska prava.
Pa možete zamisliti da smo izašli po ovakvom kišnom danu, kako nam je. Znači, stanje je stvarno, da kažem, alarmantno. Recimo, invalid ko ja, po moje kolege koji su u kolicima, dobio mjesečno 41 mark. Radi usporedbe u Federaciji Bosne i Hercegovine, ili u zemljama okruženju to ide negdje do 400 maraka ili 200 eura.
Tako da je to u suštini diskriminacija jer su potrebe iste.
Za razliku od Banja Lučana, Semir Deljević rijedak je primjer osobe sa invaliditetom koja ima posao. Jedan je od 80 zaposlenih u mostarskoj firmi Geneza. Kaže kako se u radnom kolektivu ne osjeća manje vrijednim.
Ja gledam sebe, mislim, kao osoba. Mislim, ne mislim nikako na invalidnost. Trudim se, radimo svi. Dakle, mi radimo kao da nismo invalidi.
Upravo je posao jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Preko 80% pripadnika ove populacije je nezaposleno, kaže direktor internet portala posao.ba Edin Mehić.
Mislimo da je vrijeme da vlast konačno uzme, znači, pitanje tržišta rada, zapošljavanje kao osnovni fokus.
Izvršni direktor udruženja slijepih osoba kantona Sarajevo Fikret Zuko ističe kako su ove osobe diskriminisane u svakom segmentu života.
Postoji određene predrasude kod poslodavaca i jednostavno ne žele da zapošljaju osobe s invaliditetom jer ne vjeruju da mogu nešto uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Sad ćemo do Mostara gdje je održan okrugli sto ovisnosti među mladima. Uglavnom ove djece sve više, a društvo i dalje nemoćno ili nezainteresovano. Tina Jelin.
Prema neslužbenim podacima u Bosni i Hercegovini postoji oko 40.000 ovisnika. Dr. Zlatko Čardakle iz Federalnog ministarstva zdravstva kaže kako podaci nisu precizni, jer je još uvijek nemoguće utvrditi koliko ima narkomana, koliko osoba koje eksperimentišu sa drogama.
Moramo da razlikujemo narkomaniju i narkofiliju. S druge strane, kad se govori o injekcionim korisnicima droge, tu imamo jedno istraživanje, to je bilo negdje za cijelu Bosnu i Hercegovinu, oko 7.500, sa nekim rasponom 6.000 do 10.000.
Većina ovisnika na području Hercegovine dolazi iz urbanih sredina. U MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu kako je za razliku od prethodnih godina među dilerima sve manje ovisnika, što prodaju droge čini agresivnijom. I dalje je dominantna heroinska ovisnost. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U Tuzli je još jednom javnost upozorena na sudbinu Jasmina Rendića, koji već 8 mjeseci leži u ekstradikcijskom zatvoru u Sremskoj Mitrovici, a zbog navodne prevare pri kupovini skupih briljanata u Kabulu. Optužnica koju su podigle afganistanske vlasti nije potvrđena vjerodostojnim dokazima, javlja naša Maja Nikolić.
28-godišnji Tuzlak Jasmin Rendić, koji se od uhićenja na graničnom prijelazu Rača 27. travnja ove godine nalazi u srbijanskom ekstradicijskom pritvoru, prije 8 dana započeo je štrajk glađu. Trenutačno je na infuzijama, izgubio je 6 kg, no njegovo zdravstveno stanje još uvijek je stabilno. Nalazi se u sobi bez grijanja sa još 6 pritvorenika. Za Rendićim je navodno Afganistan, gdje je radio, raspisao potjernicu zbog prevare. Srbijanske vlasti bile su dužne u roku od 40 dana isporučiti ga Afganistanu ili pustiti na slobodu. Nijedno ni drugo nije se dogodilo, a Jasmin Rendić je već 8 mjeseci u pritvoru koji mu je produžen do 24. siječnja. Prema potjernici, Rendić je kazneno djelo počinio dok je radio u Afganistanu kao menadžer za požarne i zapaljive materije. Međutim, niti jedan valjan dokaz još uvijek nije stigao u Srbiju koji bi potvrdio potjernicu ili optužbe koje mu se stavljaju na teret. Zbog toga je obitelj Rendića ogorčena. Otac Jasim Rendić.
To je moj treći put kako štrajkaju građani. Mislim, napravit će sam sebi štetu, a sumnjam da će išta utjecati na sudstvo u Mitrovici.
Uz Rendića je redovito i veleposlanik Bosne i Hercegovine u Srbiji, Boris Arnaut.
Po meni je nedopustivo ovako zadržavanje 7 mjeseci u pritvoru. Pa mi redovno obavještavamo Ministarstvo pravde preko našeg Ministarstva vanjskih poslova.
Fundaciji Istina, Pravda, Pomirenje, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine uputilo je odgovor da Jasmin Rendić nije njihov slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sinoćna promocija jedne po svemu bitne knjige nudi po sve originalan način tumačenja nekih važnih dilema u ovome društvu, dilema koje se tiču nacionalnog identiteta, zajedničkog života i multikulturalnosti na ovom prostoru. Nije ni čudno kad se čuje da su njeni autori Ivan Lovrenović i Miljenko Jergović. Naslov je Bosna i Hercegovina, budućnost nedovršenog rata. Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina je posebna kultura koja se godinama izgrađivala prožimanjem različitih uticaja. Ona nije, kako se to često govori, multikulturalno društvo. Ovo je samo jedna od teza koja dominira knjigom Bosna i Hercegovina, budućnost nedovršenog rata, koju su napisala dvojica od najznačajnijih modernih bosansko-hercegovačkih autora Ivan Lovrenović i Miljenko Jergović. Bosna i Hercegovina nikada nije bila i ne treba biti multikulturalno društvo, navodi Ivan Lovrenović u svom dijelu. Profesorica iz Zagreba Vesna Pusić detaljno je analizirala ovu tezu.
Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu Hrvati iz Hrvatske. To je jedna druga kultura. Srbi iz Bosne i Hercegovine nisu Srbi iz Srbije. To je jedna druga kultura. I Bošnjaci nisu dio islamskog identiteta kako ga vidimo danas u suvremenom svijetu, nego naprosto jedna druga kultura. To su Bosanci.
Miljenko Jergović smatra da rješenje za stabilnu Bosnu i Hercegovinu postoji, samo je pitanje da li postoji volje i energija za konačno okončanje rata u zemlji koji se vodi ne oružjem, već politikama.
Bosna i Hercegovina već 15 godina se sastoji u tome što ona živi u stanju koje se može beskrajno produžavati. To zaista može trajati 100 godina. To se može iz generacije u generaciju prenositi ako ne postoji volja da se stvar zaista na dobrobit svih promijeni. I ako ne postoji u krajnjoj liniji i vjera da bi se stvar mogla promijeniti.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnauto.
Naš stalni saradnik Kemal Kurspahić povod za svoj ovo nedjeljni komentar našao je u nedavnoj presudi Sarajevskog suda da kolegicu Dušku Jurišić vrati na njezino uredničko mjesto na federalnoj televiziji.
Da u Bosni i Hercegovini postoji demokratska javnost, ona bi se svakako pobunila protiv okolnosti u kojima se dogodila ta smjena. Reagovala bi na u osnovi rasističku tvrdnju kako ona kao pripadnik manjeg naroda ne može uređivati program federalne televizije ili na optužbe za islamofobiju koje su također prethodile smjeni. Da je takva rasprava otvorena, a svela se na reagovanje nekoliko usamljenih komentatora, sama javnost najbolje bi sudila o tome nije li pozivanje na bauk islamofobije zapravo proziran način da se onemogući izvještavanje o nepodopštinama selskog imama pedofila i propitivanje umjesnosti podizanja veloljetne rezidencije vjerskog poglavara u jeku posvemašnje neimaštine. U odsustvu reagovanja javnosti, ničim potkrepljena odluka o smjeni ima dejstvo zastrašujuće poruke o tome šta mogu, a šta ne mogu pripadnici manjeg naroda u današnjoj Bosni i Hercegovini. Iako je potaknuta iz krugova koji su jednodušno poskočili na noge kad je recimo tadašnji premijer Republike Srpske izjavio kako ne mogu nama suditi sudije muslimani, ova odluka po značenjima i posljedicama potpuno je jednaka izjavi o nepodobnosti muslimanskih sudija. On objektivno doprinosi praktičnom ozakonjenju diskriminacije pripadnika manjina, a kada je riječ o novinarstvu i javnim službama, ona znači potpuno obezvređivanje kriterija profesionalnosti i apsolutizaciju kriterija nacionalnosti. Okolnosti u kojima kritika rada novinara na istaknutom medijskom položaju od strane samozvanih presuditelja o tome šta jeste, a šta nije dozvoljeno, vodi smjenjivanju i uklanjanju novinara s ekrana, idealan su način uspostave medijske cenzure i neformalne diktature. One obeshrabljuju profesionalnu poduzetnost i istraživačko novinarstvo i mladim ljudima upućuju zastrašujuću pouku o granicama dozvoljenog. I na to sam pored ostalog mislio kad sam u prošlonedeljnoj kolumni govorio o važnosti korektiva demokratske javnosti. Ona ima nezamjenjivu ulogu ne samo u kritici i sankcionisanju medijskih nepodopština, već i u zaštiti nezavisnog i profesionalnog novinarstva od samovolje moćnih. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Još Đana Karbegović i pregled vijesti.
Nakon pokretanja klizišta Bogatić i kod Trnova pao bočni lijevi zid u korito rijeke Željeznice. Vodostaj rijeke Zalomke u Nevesinju i dalje raste, a poplavljeno je više kuća. U toku evakuacije stanovništva iz dijelova opštine Bijeljina ugroženih poplavama. Zbog rekordnog propuštanja vode na hidrocentrali Zvornik oko 4000 kubnih metara u sekundi Drina se nastavila izlijevati sve do ušća u Savu. Rijeka Vrba se izlila na širem području vodotoka kroz područje opštine Bugojno. Vodostaj Drine od jutros u opadanju. Stanje na području opštine Iliđa se stabilizuje. Predsjedništvo BiH donijelo odluku o angažovanju pripadnika jedinica i resursa oružanih snaga BiH radi pružanja pomoći civilnim organima u opštinama Novogoražde, Bijeljina i Čapljina. Vanredna situacija zbog poplava proglašena i u Srbiji. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Dragana Crnogorca za zločin protiv čovečnosti u Srebrenici. Konstituisana skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona danas se obilježava međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Najmanje 17 lica poginulo, 53 povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u južnom dijelu Bagdada. Sutra će prevladavati oblačno vrijeme sa kišom, mjestimično sa susnježnicom ili slabim snijegom, a poslije podne se očekuje prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 1 do 14 stepeni, drugog dana vikenda sunčano.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I to je to uz podsjećanje na naše regionalne termine 18.22. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Dženana Karabegović i Budovu Kobrat.